жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Прывітанне, паважаныя сябры. Працягваем далей знаёміцца з асобаю беларускага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загінуў. У мінулай перадачы мы ўзгадалі чарговую адміністратыўную справу і суд над Вітольдам за ўшанаванне памяці братоў Віктара Кастусяка-Ліноўскіх і паўстанцаў 1863 года падчас традыцыйнага фэсту ў Свіслічы ў 2015 годзе. 18 снежня ў Лідзе адбылося перанесенае суддзём Мацуком паседжання, цяпер ужо з удзелам сведкаў.
Зрэшты, ніякіх такіх нечаканасцей не здарылася. Наўрад ці мы спадзяваліся, што едучы на суд будуць прысуд якісьці другі. Я лічыў, што дадуць штраф. Ну, так яно і здарылася.
Колькі далі штраф?
10 базавых велічынь, 1 800 000.
На сённяшняе паседжанне былі таксама выкліканыя сведкі з ліку міліцыянтаў, которые прысутнічалі таксама на гэтай акцыі. Што яны казалі суддзе?
Па-першае, я маю заўважыць, што сведкі міліцыянтаў, сіянты, ці можна называць іх сведкамі. Заява ў суд паступіла ад свіслачскай міліцыі. І міліцыянты сведкі. То бок, гэта я разглядаю як нонсенс. Але я ведаю, дзе я жыву. Ну, што казалі гэта так званыя сведкі? Гэтыя сведкі растлумачылі суду, што яны, пераапрануўшыся ў цывільнае, здымалі ўшанаванне памяці братоў Каліноўскіх на відэа і фототэхніку. Я запытаўся нават у аднаго, ці заўважыў ён якіясьці парушэнні, ці то можа якая масавая бойка адбылася, што насамрэч з'явілася падставай для суда, ці можа ўтварылася якая аварыйная сітуацыя на дарозе. Але ён зазначыў, што нічога такога не было, ўсё адбывалася цывілізавана. Склалася такое ўражанне, каб не беларускія сцягі, то увагі з іх боку гэта мерапрыемства не прыцягнула. Згодна з гэтым, таму што тое самае адбываецца дзе заўгодна, на вяселле, калі чалавека хаваюць, калі чалавека хрысцяць, збіраецца шмат людзей, якія хочуць выказаць сваю павагу ці тое, што яны хочуць выказаць у такіх выпадках. Але калі з'яўляюцца беларускія сцягі, гэта прыцягвае ўвагу ўлады. Тады не да нас пытанне, это пытанне да ўлады. Ўлада не беларуская, яна шукае падстаў дачапіцца да людзей, якія лічаць сябе беларусамі.
З іншага боку, калі па меркаванні міліцыянтаў у Свіслічы адбывалася правапарушэнне, то бок гэта парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў, чаму, на вашу думку, яны своечасова не папярэдзілі вас аб тым, што адбываецца парушэнне правапарадку і не зрабілі нічога для таго, каб астанавіць тое, што адбываецца ў Свіслічы?
Добрае пытанне, але на мой погляд, гэта зроблена не дзеля таго, каб спыніць якісьці там выдуманыя парушэнні, а каб потым атрымаць падставу засудзіць. Так, я не памыліўся, менавіта засудзіць людзей, якія сабраліся з пэўнай мэтай выказаць сваё грамадзянскае стаўленне. Ось менавіта з нагоды памяці беларускіх герояў. Чаму такое адбываецца? Для мяне это пытанне вырашана. То бок, такое адбываецца менавіта таму, што ўладзе, ну, проста муляюць беларускія патрыёты. Я нават запытаўся у гэтага сведкі, так званага, наконт яго стаўлення, яго дзеянне датычана польскіх патрыётаў, якія таксама лічаць братоў Каліноўскіх сваімі героямі. Я ведаю, цудоўна ведаю, што палякі таксама ўшановуюць памяць братоў Каліноўскіх. І ці пераапранаюцца гэтыя міліцыянты ў цывільна, ці хаваюцца яны сярод прысутных, каб паздымаць на відэатэхніку з гэтых цудоўных людзей, палякаў. Ці яны спецыялізуюцца толькі на беларусах? Што мне адказаў гэта так званы сведка? Гэты міліцыянт сказаў, што гэта да справы не адносіцца. Ну, пра што мы тут можам казаць?
Ці збіраецеся вы абскарджваць вынесены прысуд?
Зрэшты, то не. Прысуд чаканы, абскарджваць не бачу сэнсу, не.
Варта адзначыць, што падчас тых памятных мерапрыемстваў у Свіслічы над Вітольдам усюды лунаў нацыянальны бела-чорна-белы сцяг, і ён ні на хвіліну не выпускаў яго з рук. Ужо тады Вітольд за сваю актыўную прабеларускую пазіцыю пачаў прыцягваць увагу не толькі звычайных міліцыянтаў, а і больш сур'ёзныя карныя органы. Так, менавіта на дзень першага судовага паседжання Вітольду быў прызначаны яшчэ і допыт з невядомай нагоды у следчым камітэце Ліды. Што праўда, позва дайшла да нашай героя са спазненнем. Але Вітольд усё ж вырашыў пайсці на сустрач і паехаў на той допыт. З якой прычыны ён так вырашыў, мы даведаемся з яго аповеда. Адзначу, што тут захаваўся жывы допіс размовы нашага героя без рэдакцыі і монтажу. Менавіта так, як Вітольд гаварыў у звычайным жыцці. спокойно, розважливо, узважуючи кожне своє слово.
Так, ну ось справа у чим. Учора приїхав Сойму вечором, 12 січня, і отримав, приїхав вже. Позва була у хаті, то бок жінка забрала з поштової скрині, позва на 11 січня. Ну, з вечора ні дзвонив, ні удокладняв, а ось сьогодні з раниці потелефонував ось цьому чоловіку зі слідчого комітету, ось, що гэта такое? Пытаўся. Вось, ну, ён дакладна, як я і чакаў, спаслаўся на дрэнную работу пошты. Вось, і прапанаваў прыехаць у панядзелак. Зрэшты, бачыце, каб пропанова была не по-беларуску, я б і не поїхав. Вось. Але ён підтримав розмову по-беларуску, ось, пробачився, ось. Ну, я пішов на зустрічу. Чому беларуський націоналіст не може пойти на зустрічу другому чоловіку, який говорить по-білоруську. Ось.
Як бачимо, для Вітольда були особливо важливі основні білоруські національні каштовності – біло-червоно-білий стяг і родна мова, за які він змагався, для яких жив і за які загинув.
Жив для Білорусі. Передача Юри Дішука. Світлої пам'яті Вітольда Ашурка, який змагався за свободу і незалежність.